Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У Менску 19 годинов. Александр Лукашенко збирается у Сербию. На передадні у интервью с сербским медиум он сказал, что политика и позиция Евразиазу в дочинении до Беларуси опошним часом меняется. Принамсі со мной уже витаются и размовляют, сказал он. Те саправды такие змены отбылися, и коли так, то чаму? Про это после выпуску международных новинов. И слово Сергею Шупу.
Добрый вечер. Кіраўнікі ўрадаў Нямеччыны, Вялікабрытаніі, Нідэрландаў, Швецыі, Ангела Меркель, Дэвід Кэмерон, Марк Рутэ і Фредэрык Рэйнфельд на сустрэчу ў шведскім горадзе Харпсунд абмеркавалі кандыдатуру будучага кіраўніка Еўрапейскай камісіі. Меркель заявіла аб падтрымцы кандыдатуры былога прэм'ер-міністра Люксембургу Жана Клёда Юнкера. Тым часам як Кэмерон выступіў супраць вылучэння яго на пасаду кіраўніка Еўракамісіі. Кэмерон лічыць Юнкера федэралістам, які імкнецца да збліжэння краінаў сяброў развязу. Тым часам, як у Вялікай Брытаніі, грамадскае меркаванне выказваецца на карысць перагляду дачынення ў Лондону з Брусэлем. Еўракамісія прыме канчатковае рашэнне аб абранні новага старшыні ў сярэдзіне ліпеня. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі попросил парламент обвестить Украине надзвычайное становище после того, как связанные с Аль-Каидой боевики усталявали контроль над другим поводле величини городом краины Масулом. Губернатор провинции Найнава Атил Ан-Нуджаифи поведомил, что боевики с групповки «Исламская держава» у Ираку и Леванте захопили администрационные будинки и полицейские постарунки и так само выпустили на свободу зняволенных стурмов. Полицианты и войсковцы покинули город. Парламент Ізраілю выбраў Рэувена Рыўліна новым прэзідэнтам краіны, і ён зменіць на той пасадзе цяперашняга кіраўніка дзяржавы 90-гадовага Шымона Переса, народжанага ў Беларусі. Сёння ў другім туры галасавання Рыўліна падтрымалі 63 дэпутаты, а яго суперніка Меіра Шытрыта 53. Рыўлін ужо балятаваўся ў прэзідэнты Ізраілю на папярэдніх выбарах у 2007 годзе, калі прайграў Шымону Пересу. Яму 74 гады, ён юрыст паводле адукацыі ў палітыцы з сярэдзіны 80-х. Президент Украины Петро Порошенко, каб пазбегнуць новых ахвяраў сярод мірнага насельніцтва, даручыў стварыць калідор для тых, хто хоча выехаць з тэрыторыю, дзе праводзіцца спецаперацыя украінскіх вайскоўцаў супраць узброеных сепаратыстаў. У паведамленні на сайце украінскага прэзідэнта адзначаецца, што Порошенко аддаў распараджэнне ўраду арганізаваць дастаўку людзей з зоны антытэрарыстычнай аперацыі, забяспечыць іх медычнае абслугоўванне, разгарнуць сетку мабільных пунктаў для забеспячэння насельніцтва пітной вады. Водой, харчаваннем и медикаментами. Пяты раунд перамовы Украины, России и Евразвязу по газе, які доўжыўся некалькі гадзін у ноч с панядзелка на аўторак у Брусэлі, скончыўся безвынікова. Бакі дайшлі да абмеркавання цаны, аднак прапанова Газпрому пра зніжку за кошт экспартнага мыта не задавальняе Кіеў. Украіна адмовілася залежаць ад волі ўраду Расіі, які ўсталёвае такія зніжкі. Перамовы працягнуцца ў аўторак вечарам ці ў сераду. Китай перадаў пытанне аб сваёй тэрытарыяльнай спрэчцы з В'етнамам на разгляд Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. У ноце, накіраванай кітайскім бокам у панядзелак генеральнаму сакратару Ан Пан Гімуну, выкладаецца пазіцыя Кітаю адносна спрэчных водаў паўднёва-кітайскім моры і выказваецца просьба распаўсюдзіць дакумент сярод усіх членаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Кітай, які ў мінулым месяцы ўсталяваў спрэчнай зоне буравую установку, вінаваціць В'етнам у перашкодах здабычы Кітаем нафты. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск.